Tämän päivän evankeliumiteksti on Luukkaan toisessa luvussa, jakeet 22-33. Nousemme niitä kuulemaan. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Joosef ja Maria olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Rakkaat kristityt, vuosikymmeniä sitten muun ystäväni totesi, että hän on kristitty paitsi hengellisistä, myös järjellisistä ja esteettisistä syistä. Luukas kertoo meille tässä esteettisesti kauniin, sanoisimmeko herttaisen tapahtuman, ainakin päältäpäin katsoen. Kuten täällä on jo mainittu, täällä opistolla on ollut nyt viimeisen viikon päivät, jossa on keskusteltu islamista ja evankeliumin viemisestä muslimeille. Niin on vaikea välttää islamin ja kristinuskon vertailua. Eikä kai sitä ole syytäkään välttää. Muuan Marmaran yliopisto on siis Istanbulissa, yliopiston teologisen tiedekunnan professori, siis tiedekunta on tietenkin islamilainen, muita kuin islamilaisia tiedekuntia ei Turkissa olekaan. Professori siis arvosteli kristittyjä hempeilystä. Hän sanoi, he juhlivat Jeesus lasta jouluna ja jouluun liittyvinä juhlina, kuten nyt tänäänkin. Kristityistä on hänen mielestään hauska tehdä profeetasta pikkuinen lapsi ja lämmitellä äidillisissä tunteissa. Kun taas muslimit suhtautuvat Jumalaan ja jumalallisiin asioihin, aikuismaisesti, miehekkäästi ja kunnioittain. Kieltämättä kristityt liittävät Jeesuksen lapsuuteen usein kauniita asioita, esteettisiä, mutta usein jopa imeliä. Koranin mukaan Jumala sanoo Marian suurassa näin. Viitaten kristittyihin. He sanovat armollisin, siis Jumala, on ottanut itselleen pojan. Totisesti he ovat julistaneet mitä suurimman hirveyden. Taivaat ovat revetä, maa haljeta ja vuoret vajota perustojaan myöten siitä syystä, että he väittävät armollisimman ottaneen itselleen pojan. Tähän Koranin kohta on vielä alaviite erässä Koranin kommentaarissa. Uskossa siihen, että Jumalalla on poika, ei ole kysymys ainoastaan spekuloinnista, vaan käsittämättömästä rienauksesta. Se alentaa Jumalan eläimen tasolle. Kun tähän oppiin yhdistetään vielä oppi sijaissovituksesta, on kysymys Jumalan oikeudenmukaisuuden ja ihmisen vastuun kieltämisestä, Näin on tuhottu koko moraali. Kristityt taas saattavat todeta, että Jumala, joka on tullut pieneksi lapseksi, on läheisempi ja helpommin lähestyttävissä, eikä ole niin pelottava ja etäinen kuin tuomioistuimella istuva kaikkivaltias. Kristinusko saatetaan kohottaa islamin ja muiden uskontojen yläpuolelle juuri siksi, että siinä on korkea moraali. Jeesus käskee rakastamaan vihollisia, kun taas islamin mukaan muslimien veljesrakkauden tulee ulottua vain toisiin muslimeihin. Kristityt puhuvat yleisistä ihmisoikeuksista. Islam taas puhuu koko maailman ihmisoikeudesta tulla muslimiksi. Kaikkien muiden oikeudet sitten riippuvat valtaa pitävien muslimien päätöksistä. Ja näitä päätöksiä ohjaa sharia, laki. Kumpi siis on parempi tai esteettisempi tai reilumpi, oikeudenmukaisempi uskonto? Entä hengelliset syyt? Kristityt arvostelevat islamia siitä, että se ei anna pelastusvarmuutta, joka varsinkin protestanteille on aina ollut suorastaan elämän ja kuoleman kysymys. Sekä kristinuskon että islamin todellinen ymmärtäminen on mahdollista ainoastaan, kun muistamme, että molemmissa on kysymys viimeisestä tuomiosta, iankaikkisuudesta. Miten minun käy viimeisellä tuomiolla Jumalan edessä? Se on varsinainen kysymysten kysymys niin kristinuskossa kuin islamissakin. Sen tähden ei tule kysyä, kumpi uskonto on parempi tai mikä uskonto on parempi tai kauniimpi, helpompi, armeliaampi, ankarampi, moraalisempi, sympaattisempi tai fiksumpi. Ei edes sitä, kumpi pystyy tarjoamaan paremman takuun pelastuksesta. Ainoa, mikä ratkaisee, on totuus. On kysyttävä, kumpi tai mikä on totta. Vaikka löytäisit kaikkein ihanimman uskonnon, mutta se ei ole totta, niin mitä se sinua hyödyttää? Ehkä Jumala onkin hirveä. Sinusta on kristinusko parempi, niin minustakin. Mutta mitä meidän mieltymyksemme tai arviomme tai antamamme pisteet hyödyttävät? Tuleeko vale totuudeksi vain siksi, että se on kaunis, hyvä ja järkevä? Olen itse kyllä vakuuttunut siitä, että kristinuskon totuudesta voidaan esittää päteviä perusteita. Minun tehtäväni ei ole kuitenkaan tällä kertaa käydä näitä perusteluja esittämään. Mutta on elintärkeää muistaa, että me puhumme totuudesta. Jeesuksen vanhemmat todellakin toivat esikoisensa 40 päivän ikäisenä temppeliin pyhitettäväksi Mooseksen lain mukaan, kuten lukemattomat poikalapset ennen häntä ja samana päivänä hänen kanssaan ja hänen jälkeensäkin vielä noin 70 vuotta, kunnes temppeli tuhottiin. Ja tällä tapauksella on kaiken lisäksi merkitystä sinun iankaikkiselle kohtalollesi. Raamattu ei kerro sinusta, mutta se kertoo Jumalan pelastusteosta sinun hyväksesi. Kun luet ja kuulet niistä, kun sinulle julistetaan Jumalan pelastustekoja, niin sinulle toivottavasti käy niin kuin Joosefille ja Marialle tässä kerrotaan käyneen. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. He aivan kuin sanoivat, voiko tämä olla totta? Joosef ja Maria toimivat Jumalan lain mukaan, ihan niin kuin muutkin hurskaat vanhemmat, Ja tässä mielessä hurskaita vanhempia olivat varmaan suurin osa sen ajan vanhemmista juutalaisista. Käsky oli käynyt mennä verolle pantavaksi, niinpä Joosef vei Mariansa Betlehemiin. Laki ja tavat sanoivat, että poika pitää ympärileikkauttaa. Niinpä Jeesus ympärileikattiin 8-päiväisenä. Lain mukaan Marian oli puhdistauduttava 40 päivää synnytyksen jälkeen ja esikoispoika oli lunastettava pienin uhrein. Niinpä löydämme nuoren parin tällä kertaa temppelissä. Jumalan käskyt, erityisesti niiden yhteenveto, tiivistelmä, 10 käskyä, olivat heidän tiedossaan ja he epäilemättä suuntasivat elämänsä niiden mukaan. Ja kuitenkin, kun enkeli oli puhunut Joosefille Jeesuksen syntymän alla ja käskenyt antaa pojalle juuri tuon nimen Jeesus, sanoen, sillä hän on vapauttava kansansa heidän synneistään. Ei Joosef joutunut ihmettelemään, mistä synneistä, vaikka hän oli noudattanut lakia, hän tiesi kyllä, mistä enkeli puhuu. Niin kuin Mariakin, hänkin tiesi olevansa anteeksiannon ja armon tarpeessa. Maria ylistikin Jumalaa vapahtajanansa. Joosef ja Maria ja heidän mukanaan Jeesus olivat Mooseksen lainliiton alaisia, kuten Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjassa. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Sinäkin olet paljossa suunnannut elämäsi Jumalan lain mukaan. Nekin meistä, jotka ovat langenneet ehkä huomattavinkin synteihin, ovat kuitenkin pyrkineet tekemään monia asioita oikein, yksinkertaisesti siksi, että ne ovat oikein. Jos olet niin hyväosainen kuin minä olin ja olen, olet saanut kuulla jo koulussa tai viimeistään rippikoulussa Jumalan käskyt Martti Lutherin lyhyin selityksin. Ensimmäinen käsky, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Mitä se on? Meidän tulee yli kaiken peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Ja näin kaikki lait, kaikki käskyt käydään läpi ja Lutherin selitykset osoittavat syvemmälle kuin vain pinta aina meidän sydämeen asti. Meidän pitää rakastaa Jumalaa yli kaiken ja turvautua yksin häneen. Olet pyrkinyt täyttämään tietysti elämään näiden käskyjen mukaan ja olet pyrkinyt siihen, että et tuota lähimmäisesi avioliitolle, omaisuudelle, hengelle, etkä kunnialle vahinkoa, etkä havittele itsellesi sitä, mikä kuuluu toiselle. Olet ehkä pyrkinyt pitämään pyhäpäivän tavoista kiinni. Jos olet tunnustava kristitty, kuten kai suurin osa meistä täällä on, olet ehkä tukenut lähetystyötä siksi, että se on Jeesuksen käsky. Tämä on riittänyt sinulle. Olet antanut ehkä varojasi ja aikaasi, ehkä jopa vuosiasi lähetyksen palvelukseen. Ja todennäköisesti olet hyvin tietoinen oman vaelluksesi vajavuudesta. Kaikessa Jumalan käskyjen noudattamisessasi, lähetystyön ja muun kristillisen toiminnan tukemisessasi tiedät kuitenkin olevasi syntinen. Miten voin kutsua itseni lähetysihmiseksi tai edes kristityksi? Miten kehtaa mennä Jumalan eteen elämäni kanssa? Muuan ystäväni, silloin kun hänen kanssaan keskusteli, hän oli hiljattain kastettu, entinen muslimi. Hän sanoi, minua painavat kyllä pahat sanani ja tekoni, mutta vielä enemmän laiminlyöntini. Eräs toinen Istanbulin kirkossamme vuosikausia käynyt mies taas antoi vastauksena kysymykseeni, eikö teitä peloita mennä Jumalan eteen? Hän vastasi, ei, arvelen, että asiani ovat paremmin kuin monen muun. Mutta ehkä Jumalan sana on avannut sinun silmäsi niin paljon, että et antaisi noin kehnoa vastausta. Ehkä vain kaipaisit, että voisit vielä edes joskus saavuttaa jollakin tapaa kunnollisen kristillisen elämäntason. Joidenkin kristittyjen tietoinen rukous oli erityisesti keskiajalla, varmaan sen jälkeenkin. Hyvä Jumala, anna minulle niin paljon vuosia vielä, että voin jotenkin korvata menneen elämäni synnit ja laiminlyönnit. Ehkä jotkut meistäkin toivovat samaa, vaikkeivät ihan puekkaan asiaan noihin sanoihin. Joka tapauksessa tuomion päivä on tulossa niin evankeliumin kuin islaminkin mukaan. Jumala on islamissa ymmärtäväinen ja hyvä. Hänen nimensä on Rahmanur Rahim, armollinen armahtaja. Hän käsittää, että me ihmiset, hänen luotunsa, olemme heikkoja. Hän ei vaadi yli voimiemme mitään. Emmekö mekin toivoisi Jumalalta samaa? Tähän Jumalaan uskoo Suomen kansa ja häntä saarnataan lukemattomissa saarnastuoleissa meidänkin maassamme. Tätä armollista armahtajaa, joka meitä ymmärtää kyllä, eikä vaadi meitä liikaa. Enkö minäkin saisi uskoa sellaiseen Jumalaan, joka ymmärtää minun heikkouksiani, arvostaa parhaita yrityksiäni ja on armollinen kaikkien vajavaisuuteni nähden. Sellainen Jumala olisi minunkin vanhan lähetyssaarnaajan mieleen. Kuinka monta pahaa sanaa ja ajatusta ja tekoa sisältyykään minun lähetysuraani? Kuinka monta hyvää sanaa jäi sanomatta? Kuinka moni saarnani oli vain surkea yritys? Kuinka monta pinnallisuutta ja valetta olenkaan huuliltani päästänyt? Etkö sinä Jumala voisi jotenkin hyvän tahtoisuudessasi ottaa olosuhteeni huomioon? Mutta Jumalan laki asettaa vain yhden ehdon, joka näitä käskyjä noudattaa, elää niistä. Ei anneta poikkeuksia, eikä lisää helpotuksia. Ei pidä siis luulla, kuten on yleistä, että islamin Jumala on armoton ja Raamatun tai ainakin Uuden testamentin Jumala on jotenkin armollinen ja pehmeä. Jeesus syntyi ja eli Mooseksen lain liitossa, kuten koko Israel. Mooseksen laki on hyvä. Siltä osin, kun se koskee meitä, voimme sanoa, että se vaatii vain hyviä, ymmärrettäviä, järkeenkäyviä asioita. Ongelmana on vain, että minä en ole hyvä, vaan syntinen. Vanha Simeon, joka Pyhä Henki oli oikealla hetkellä oikeaan paikkaan tuonut, näki jotakin, mitä muut eivät nähneet. Hän näki Jumalan antaman pelastuksen. Jumalan antama pelastus ei ollut tällainen yleinen armo, kyllähän minä ymmärrän. Minä olen hyvä, hyväntahtoinen kuningas alamaisiani kohtaan, vaan Simeon näki, missä pelastus oikeasti on. sen Jumalan edessä, joka ei peruuta käskyjänsä. Simeon näki Jumalan antaman pelastuksen. Mikä se pelastus oli? Se oli tuo vähän yli kuukauden vanha vauva. Me luimme, kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta temppeliin tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä. Simeon otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi. Siinä vauvassa. Huomaatteko, mitä pyhä henki oli saanut aikaa Simeonissa? Puhuiko Simeon kielillä? Kokiko hän ihmeellisiä merkkejä? Täyttyykö hän ihmeelliset taivaan viinistä? Alkoiko hän parantaa sairaita? Ei. Pyhä henki oli antanut Simeonille kyvyn nähdä Jumalan pelastuksen tässä yhdessä lapsessa. Ja se on pyhän hengen varsinainen työ. Simeon ymmärsi, että Mooseksen laki oli tosin hyvä, mutta se oli annettu vain ajaksi osoittamaan Israelin ja meidänkin syntimme. Jumala oli tehnyt liiton ilman ehtoja jo ennen Moosesta, nimittäin Abrahamin kanssa. Pelastus oli luvatussa Abrahamin siemenessä. Mooseksen lakiin liittyy tuo ehto, täytä laki niin saat elää. Abrahamin liitto taas oli lupauksen liitto. Sinun siemenessäsi kaikki kansat saavat siunauksen. Enkelit ilmoittivat paimenille tämän vapahtajan syntymän ja nyt Simeon vahvisti saman lupauksen. Sinä, joka ehkä katsot eläneesi suhteellisen hyvin Jumalan käskyjen mukaan, tiedä, että pelastusta ei ole muualla kuin tässä Jeesuksessa, joka tekstissämme on vielä pieni vauva. Ja sinä, joka hyvin tiedät, että vaikka elämäsi valintoihin ovat vaikuttaneet Jumalan käskyt ja jopa Jeesuksen lähetyskäsky, jos Jumala nyt tuomitsisi sinut kristillisen elämäsi perusteella, edessäsi olisi vain hylkääminen, viha ja kadotus. Niin tiedä sinä, että pelastus on tässä pojassa, Jumalan pojassa ja ihmisen pojassa. Hän on syntynyt isästä ennen aikojen alkua, sanomme Nikean uskontunnustuksessa. Ja hän tuli meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden ihmiseksi. Jeesus oli syntynyt lainalaiseksi ja hän yksin täytti lain. Nytkin näemme, että hänet tuotiin temppeliin, jotta hänelle tehtäisiin se, mikä lain mukaan oli tehtävä. Myöhemmin Jeesus otti Johanneksen kasteessa ihmisten synnit omikseen. Tämä poika ja mies, jolla ei ollut ainuttakaan syntiä omasta takaa. Hänet luettiin suorastaan synniksi, niin kuin lauloimme tuossa äskeisessä virressä. Siksi hänelle piti taas tehdä se, mikä lain mukaan oli tehtävä. Hänet piti hyljätä, syöstä elävien maasta. Hänet piti ristiinnaulita, koska hän kantoi meidän kaikkien syntimme. Simeon otti Jeesuksen käsivarrelleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Ehtoollista asettaessa Jeesus menetteli samoin. Hän otti leivän, kiitti ja mursi ja antoi opetuslapsilleen. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, joka teidän enestänne annetaan ja vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Poikanen Simeonin sylissä piti vielä murtaa, niin kuin tässä leivä murrettiin ja pian murretaan. Sitä ei Simeon tietenkään tehnyt, mutta sen teki Jumala. Nyt sinulle annetaan tämä murrettu vapahtaja ehtoollisessa. Niin kuin lähetyskäsky määrää, evankeliumi on julistettava kaikille luoduille. Nyt on sinun vuorosi. Ilosanoma julistetaan sinulle henkilökohtaisesti. sinä saat maistaa, kuinka hyvä Herra on. Sinun syntisi on sovitettu. Sinä voit sanoa Simeonin tapaan. Herra, nyt sinä annat palvelisi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Ihmettele sinäkin ja kiitä Jumalaa näin suuresta pelastuksesta. Aamen.